Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Ćugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 7. novembar, vijesti dana. Do sada u Gazu stiglo više od 500 kamiona pomoći, ali ne i gorivo. Za Sjedinjene Američke Države neprihvatljiva izjava izraelskog ministra o upotrebi atomske bombe. Benjamin Netanjahu u intervju za američku TV kuću ABC News rekao da će Izrael preuzeti odgovornost za sigurnost pojasa Gaze kada se borbe završe. Rusija se formalno povukla iz sporazuma o ograničenju oružanih snaga. Rusija raspisala međunarodnu potjernicu za članicom Pussy Riot. Reporteri bez granica traže od Pakistana da ne deportuje 200 novinara u Afganistan. Specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak kosovskoj opoziciji rekao da je nacrt statuta zajednice u skladu sa ustavom. Evropska komisija o Kosovu, odnosi vlade sa srpskom zajednicom značajno pogoršani. Evropska komisija traži od Srbije da ispuni obaveze iz dijaloga s Kosovom i sarađuje po pitanju Banske. Skupština kantona Sarajevo odlučila da je Udruženje Srce za djecu koja boluje od raka od posebnog interesa za kanton Sarajevo. Na sastanku delegacija nadležnih za poljoprivredu i ruralni razvoj u jugoistočnoj Europi, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio da poljoprivreda u BiH može biti glavni sektor.
Osnovno pitanje je pitanje kako koristi fondove Europske unije za razvoj poljoprivrede. To je pitanje kome ćemo se fokusirati sve ovo buduće vrijeme.
Vrijeme sutra oblačno. Tokom dana smanjenje na oblake. Ujutru kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u Hercegovini i centralnim istočnim područjima Bosne. Dnevne temperature od 10 do 15, na jugu do 18 stepeni. U emisiji još poslušajte. Iskopavanje uglja u Sanskom mostu ugrozilo ljudske živote. Zatraženo uključenje tužilaštva. Mujo Rekić iz sela Bašići, koje je najugroženiji iskopavanjem.
S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sad sa druge strane kopaju, znači to je tu, baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Umjetnici i kulturni radnici u Republici Srpskoj su uznemireni posljednjim rebalansom budžetom u tom BH entitetu, kojim je novac koji dobijaju za grantove u kulturi smanjen čak 8 puta. Animator iz Banja Luke, Mladen Đukić, kaže.
Mislimo da će biti još gore nakon ove odluke o smanjenju i sredstava za projekte u kulturi i pitamo se šta je sljedeće na tapeti ako se ne budemo pobuniti.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Izraelski premijer odbacio je ideju o prekidu vatre u pojasu Gaze, bez oslobađanja talaca koje je kidnapovao Hamas. Benjamin Netanjahu je u intervju za američku TV kuću ABC News rekao da će Izrael preuzeti odgovornost za sigurnost pojasa Gaze kada se borbe završe, dok je za SAD neprihvatljiva izjava izraelskog ministra o upotrebi atomske bombe. Detaljnije će Kristina Gađe.
Najmanje 23 Palestinca ubijena su u dva odvojena izraelska zračna napada u gradovima Khan Yunis i Rafah na jugu pojasa Gaze, naveli su zdravstveni zvaničnici predvođeni Hamasom. 70 kamiona sa međunarodnom humanitarnom pomoći ušlo je u pojas Gaze preko granice Rafah, navela je jedinica izraelskog ministarstva odbrane. Kamioni sa medicinskim potrepštinama, hranom i vodom pregledani su prije ulaska iz Egipta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael preuzeti ukupnu odgovornost za sigurnost pojasa Gaze kada se završi rat sa Hamasom, odbacivši još jednom mogućnost prekida vatre bez oslobađanja taoca koje je otela militantna organizacija Hamas tokom napada na Izrael 7. oktobra. Glasnogovornik izraelske vojske Avihai Adre kaže da izraelske obrambene snage ponovno dopuštaju prolaz civilima koji napuštaju sjever pojasa Gaze i kreću se prema jugu pojasa. Adre je u objavi na X-u naveo da je izraelska obrambena snaga dopustila korištenje ceste Salah al-Din između 10 i 14 sati po lokalnom vremenu. Građani su se okupili kod zida plača u starom gradu Jeruzalemu kako bi obilježili mjesec dana od kako je Hamas izvršio napad na Izrael, ubivši 1400 ljudi i uzevši više od 200 taoca. Okupljeni su zapalili 1400 svijeća, a lica oko 240 talaca koji još drži Hamas u Gazi bila su projektirana na zidine grada. Dan ranije je Ministarstvo zdravstva pod vodstvom Hamasa reklo da je više od 10 000 Palestinaca umrlo u pojasu Gaze od 7. oktobra. Američke baze u Iraku Iraku i Siriji pogođene su 38 puta od početka talasa napada 17. listopada, naveo je Pentagon. Najmanje 45 američkih pripadnika zadobilo je povrede u napadima, uključujući 25 koja su prijavila traumatske povrede mozga. Većina napada bili su udari raketama i dronovima, za koje se vjeruje da su ih izvele grupe povezane s Iranom, rekao je glasnogovornik Pentagona, brigadni general Pat Ryder. Iran podržava Hamas u Gazi i Hezbollah u Libanu. Sjedinjene Države nazvale su prijedlog izraelskog ministra o bacanju atomske bombe na pojas Gaze neprihvatljivim i pozvale sve strane u sukobu da izbjegnu retoriku mržnje. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Strah da bi proširenje vojnih operacija Izraela u Gazi mogao da preraste u regionalni sukob povećava osjećaj nelagode na svjetskim tržištima, preteći da uguši rast globalne ekonomije i ponovo podstakne skok cena energenata i hrane, pišu svjetski mediji. Način na koji se rat Izraela i Hamasa odvija imaće implikacije na ljudske živote, regionalni odnos snaga i možda čak i globalni mir. Međutim, to bi također moglo uticati i na globalnu ekonomiju koja je bila pogođena nizom šokova u posljednje 4 godine, uključujući pandemiju COVID-19, inflaciju posle pandemije te rat Rusije i Ukrajine, piše Financial Times. U najnovijem izveštaju Svjetske banke o potencijalnim kratkoročnim implikacijama sukoba na Bliskom istoku, navodi se da je broj ljudi koji pate od ozbiljne nesigurnosti hrane porastao za više od 200 miliona između 2019. i 2021. godine. Kakve implikacije bi rat Izraela i Hamasa mogao imati po svjetsku ekonomiju zavisi od toga koliko ozbiljno i koliko daleko bi se rat i njegove političke posljedice mogli proširiti, piše Financial Times. Taj region je, dodaje list, daleko najveći svjetski proizvođač energenata, posjeduje 48% globalnih rezervi i proizvodi 33% svjetske nafte. Svjetska banka također napominje da su prošli energetski šokovi bili značajno skupi. Invazija Iraka na Kuvajt 1990. podigla je prosječne cene nafte nakon 3 mjeseca za 105%. Arapski naftni embargo od 1973. do 1974. podigla kao ih je za 52%, a iranska revolucija 78. podigla ih je za 48%. Do sada su, međutim, posljedice napada Hamasa na Izrael i rata u Gazi na cijene nafte slabo uticale. Uticaj na globalna tržišta kao odgovor na rat Izraela i Hamasa na početku je bio ograničen, pošto su prve procjene investitora bile da će se sukob obuzdati. Međutim, izgledi o mogućem proširenju sukoba na druge zemlje kao što su Iran i Liban podstakli su osjećaj nelagode na tržištima, ističe CNBC. Kristina Georgijeva, šefica Međunarodnog monetarnog fonda, ocijenila je da je pogoršanje sukoba Izraela i Hamasa još jedan oblak na horizontu i onako sumornih ekonomskih izgleda.
To je užasno u smislu ekonomskih izgleda za područje na kojem se rat odvija. Ima negativan utjecaj na susjedne zemlje, na trgovinski i turističke kanale, troškove osiguranja i unosi još više nestabilnosti i nervoze u svet.
Rekla je šefica MMF-a. Bogate i siromašne zemlje tek su počele da se oporavljaju nakon trogodišnjeg niza ekonomskih šokova koji su uključivali pandemiju COVID-19 i rusku invaziju na Ukrajinu. Oštra inflacija je u padu, cene nafte su se stabilizovale, a predviđene recesije su izbjegnute, piše New York Times. Sada neke vodeće međunarodne financijske institucije i privatni investitori upozoravaju da bi krhki oporavak mogao postati loš, piše New Yorkski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Srbija treba da učini kompromise da bi normalizacija odnosa s Kosovom krenula naprijed, ispuni obaveze iz dijaloga i posveti se primjeni sporazuma iz Brisela, navodi se u godišnjem izvještaju Europske komisije u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Europska unija u tom dokumentu zahtjeva i procesuiranje odgovornih za napad 24. septembra u Banjskoj na Kosovu, informiše Zoran Glamanjić.
Brisel od Srbije traži da sarađuje u istrazi u slučaju Banjska i preduzme neophodne korake kako bi organizatori i počinioci bili sankcionisani. Beogradu je također stavljeno do znanja da treba da istraži napade na NATO vojnike KFOR-a tokom protesta u maju. Evropska komisija upozorila je da napad u Banjskoj ne sme da bude izgovor ni Beogradu ni Prištini da skrenu pažnju sa briselskog dijaloga. Kosovo i Srbija moraju da nastave napore za snižavanje napetosti, kao i da što pre obezbede održavanje izbora na severu uz aktivno učešće kosovskih Srba, navodi se u dokumentu. Normalizacija odnosa suštinski je uslov za nastavak evropskih integracija, podsjetio je Brisel. Očekuje se da se strane angažuju na pregovorima o pravno obavezujućem sporazumu i pokažu fleksibilnost u cilju brzog napretka, saopštava Evropska komisija. Osim poglavlja o Kosovu, u ovogodišnjem izveštaju o Srbiji dominira loša ocena za oblast vladavine prava. Situacija u srpskom pravosuđu zabrinjavajuća je zbog političkih pritisaka. U praksi nije smanjen pritisak na sudije i tužioce, ističe se u izveštaju. Brisel vidi i napade vlasti u Srbiji na ljude koji se kritički odnose prema njoj, posebno na one koji učestvuju u građanskim protestima Srbija protiv nasilja, na zaštitnike životne sredine i protivnike državnog veličanja osuđenih za ratne zločine. Neke partije i političari, uključujući i ministarski nivo, pružaju im podršku u javnosti, dodaje se u izveštaju u kom se upozorava na zabrinjavajuće stanje javne reči. Pretnje, zastrašivanje, nasilje nad novinarima, gomilanje tužbi vlasti protiv medija, politički i ekonomski uticaj na njih. Srbija hitno treba da se suprotstavi narativima protiv Evropske unije koje propagiraju brojni mediji, kao i inostranoj manipulaciji informacijama u kontekstu invazije Rusije protiv Ukrajine, ističe se u izveštaju Evropske komisije. U dokumentu se od Srbije traži da spoljnu politiku uskladi sa Briselom, jer, kako se navodi, nije uvela ni jednu restriktivnu meru protiv Rusije i sa njom ima odnose na visokom nivou. Brisel smatra da borba protiv korupcije na najvišem nivou platforma na kojoj je Srpska napredna stranka 2012. došla na vlast nije učinjena, da je apsolutno rasprostranjena u Srbiji i da za obračun sa njom nema političke volje. Obračun Srbije sa organizovanim kriminalom također je okarakterisan najnižom ocenom, ograničeni napredak, pa se zahteva od države da se usredsredi na slučajeve visokog profila, da razbije velike međunarodne organizacije i zapleni im imovinu. Godišnji izveštaj i dokument je kojim se ocenjuje napredak zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ocenu za sve zemlje regiona Brisel objavljuje u sredu 8. novembra.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Skupština kantona Sarajevo jednoglasno je donijela odluku o proglašenju udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine, roditelja i prijatelja djece oboljele i liječenje od malignih bolesti Sarajevu, od posebnog interesa za kanton Sarajevo. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk kao predlagač na sjednici Skupštine kantona Sarajevo obrazložio je da su kanton i resorno ministarstvo obavezni da u narednim budžetima preuzmu finansiranje tog udruženja koje danas slavi 20 godina rada. Šta će to značiti za dnevni podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima, govori Fikret Kubat, predsjednik udruženja.
To je za nas sigurno veliki korak da proširimo našu saradnju sa kantonom, nekako da pomjeramo granice, da ta radnja bude između vladinog i nevladinog sektora puno bolja, puno intenzivnija, a ono što je ključno jeste da ćemo moći aplicirati na sredstva koja su potrebna za funkcionisanje roditeljske kuće u Sarajevu. Do sad to nije bio slučaj gdje smo mogli da apliciramo i da dobijemo grantove koji bi bili dugoročni, koji bi bili sigurni za nas da kuća funkcioniše. Znači, uz sredstva koja dobijamo od drugih kantona, mislim da će ovo biti jedan veliki korak za nas, za udruženje koje evo ove godine i 20 godina kako postoji.
Govorio je Fikret Kubat, predsjednik udruženja Srce za djecu koja boluje od raka, za podcast Šta ima, kojeg možete slušati svakog radnog dana na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Umjetnici i kulturni radnici u Republici Srpskoj su uznemireni posljednjim rebalansom budžeta u tom BH entitetu, kojim je novac koji dobijaju za grantove u kulturi smanjen čak 8 puta, a manje od 80.000 eura za kompletnu kulturnu djelatnost u Republici Srpskoj. Dok ministarstvo šuti, grupa umjetnika je pokrenula inicijativu da se ovaj novac poveća. Detalje donosi Goran Katić.
Dok se novac za kulturu u Republici Srpskoj smanjio na nivo koji je smiješan, kako kažu kulturni radnici za Radio Slobodna Evropa, predsjednik ovog BH entiteta je za obilježavanje Dana Republike Srpske dobio 3 puta više. Prema rebalansu budžeta usvojenom 3. novembra u Narodnoj skupštini Republike Srpske, grantovi za kulturu su smanjeni čak 8 puta, sa prvobitno planiranih 638.000 evra na samo 77.000. Istovremeno, u rebalansu je entitetski predsjednik Milorad Dodik za obilježavanje Dana Republike Srpske, praznika koji je nekoliko puta proglašavan kao neustavan, dobio skoro 3 puta više, oko 743.000 evra umjesto 256.000. Prethodnih godina budžet za grantove u kulturi je redovno iznosio nekoliko stotina hiljada evra. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome zašto su grant sredstva osmostruko umanjena. Zbog drastičnog smanjenja sredstava, više od 50 umjetnika i kulturnih radnika iz Banja Luke je pokrenulo inicijativu kojom traži da se svake godine najmanje 2% iz budžeta izdvoji za podršku kulturi i umjetnosti. Animator iz Banja Luke i jedan od pokretača inicijative, Mladen Đukić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da se ne radi o nikakvoj političkoj inicijativi, koju je, kako pojašnjava, pokrenuo on sa još 2 kolega, a kasnije im se pridružilo više kolega širom Republike Srpske. Rekao je da će, kada ih precizno formulišu, poslati svoje zahtjeve na adrese nadležnih institucija.
Mi smo jednostavno pokušali da izolimo te probleme koje nas godinama muče, koji muče sektor kulture, za koji se veoma, veoma malo izdvaja i to malo što nemamo je sada još preko noći oduzeto. Mislimo da će biti još gore nakon ove odluke o smanjenju tih sredstava za projekte u kulturi i pitamo se šta je sljedeće na tapeti ako se ne budemo pobuniti za ovo.
On pojašnjava da se po trenutnom sistemu o grantovima za tekuću godinu odlučuje krajem godine, te da mnogi organizatori zbog smanjenja sredstava kažu da će staviti ključ u bravu, te da će bankrotirati. Đukić također upozorava da je kultura u Republici Srpskoj ispod biološkog minimuma, jer se za nju izdvaja oko 0,6% budžeta, a prema preporukama UNESCO, minimum izdvajanja za nju je 1%, samo da bi opstala. Izdavačka kuća Imprimatur iz Banja Luke prethodnih godina je redovno učestvovala na konkursima ministarstva iz oblasti izdavaštva. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Boris Maksimović, osnivač i direktor ove izdavačke kuće, iako su ove godine poslali 10 projekata na adresu ministarstva, od toga po svemu sudeći neće biti ništa. On podsjeća da vrijednost grantova nije samo financijska, nego i simbolička, te da se njihovim umanjenjem šalje jasna poruka.
I kad imaš neko ministarstvo prosvjete i kulture koje stoji iza tebe i koji ti kaže to što ti radiš možeš osvojati makar na 1000 maraka od nas tokom ove godine. I ti 1000 maraka nije nešto, ali ti znaš da se možeš skloniti na ta sredstva. Ako ti nemaš ni to, znači ako ti od ministarstva za neku manifestaciju koja košta mnogo više, ne možeš imati ni 1000 maraka, to je vrlo jasno signal da ti treba da prestaneš da se baviš tim čim se baviš.
On dodaje da većina manifestacija koji računaju na pomoć od ministarstva ima dugogodišnju tradiciju, te da, vjerovatno, ogromna većina njih neće da dobije ništa. 8 puta manje novca za kulturu znači ne samo gašenje manifestacija, nego i udruženja građana i kulturno-umjetničkih društava, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Milan Rakulj, pjesnik i novinar kulturne rubrike u banjalučkim nezavisnim novinama. Ipak, on pretpostavlja da će se nakon uzbune u javnosti pojaviti neko sa spasonosnim rješenjem.
Na kraju će se desiti, vjerovatno da će neko vratiti budžet koji je prvobitno planiran i da će on ispasti junak, a u stvari budžet koji je prvobitno planiran od 1.200.000 maraka je također smiješan.
On dodaje da se u Republici Srpskoj godinama unazad priča o takozvanoj decentralizaciji iz oblasti kulture, ali očigledno ništa od toga, te da će opstanak kulture u malim sredinama doći pod znak pitanja. Budžet Ministarstva prosvjete i kulture je u rebalansu blago povećan, te iznosi oko 8,3 miliona evra, a nešto više od 1 miliona je izdvojeno za nabavku postrojenja i opreme. Institucije kulture rebalansom također dobijaju nešto više, 10,6 umjesto 10,5 miliona evra. Od toga nešto više od 10 miliona se koristi za plate zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Mještani Sanskog mosta te ekološka udruženja peticijama, protestima, upozorenjima pokušavaju zaustaviti iskopavanje uglja koji se u toj opštini na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine vrši od 2016. godine. Tim iskopavanjem, kako kažu, ugroženi su ljudski životi, ali i nacionalni spomenik BiH. Zbog toga su mještani zajedno sa opštinskim vijećem zatražili uključenje tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Inače, ugalj u 6 sela u okolini Sanskog mosta eksploatiše kompanija Lager iz Posušja, koja je za Radio Slobodna Evropa rekla kako se samo pridržava zakona i propisa. Više u priči Melise Teletović.
Mujo Rekić, mještanin sela Bašići u okolini Sanskog mosta, svaki dan djecu vozi bagirom u školu. Razlog je, kako kaže, to što automobilom ne može proći cestom koja je uništena zbog iskopavanja uglja u neposrednoj blizini. Selo Bašići nalazi se uz površinski kop gdje se iskopavanje rude vrši već 8 godina. Zbog dugogodišnje eksploatacije rude, prva kuća u ovom selu je udaljena 40 metara od samog kopa. Mujo Rekić, mještanin Bašić.
Uzeo su nam put, uzeo su nam sve, prolazimo bagerima, se guramo, demperima, kamionima. S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sad sa druge strane kopaju, znači to je tu, baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Kompanija Lager je koncesiju za iskopavanje uglja na tom području dobila 2015. godine i tu na površinu od preko 1000 hektara. Pravo za iskopavanje uglja, kako tvrde mještani i ekološka udruženja, ova kompanija dobila je bez saglasnosti prethodnog nosioca tog prava, firme Rudnik mrkog uglja Kamengrad, koja je ranije privatizovana. Prinos prava na eksploataciju potpisao je bivši ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Nermin Đindić. Njegovu odluku preispitao je i Vrhovni sud Federacije. Osim problema sa prenosom prava na eksploataciju, kompanija Lager iskopavanje uglja obavlja bez obnovljene okolinske dozvole, tvrdi Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, zbog čega su tužili i Ministarstvo okoliša i turizma Federacije. Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu.
Tužba je išla zbog načina na koje je ministarstvo tumačilo novu odredbu donesenu 2021. godine, gdje se kompaniji Lager dozvoljava da nastavi sa radovima zato što okolinska dozvola nije potrebna više za tu djelatnost.
Iz kompanije Lager za Radio Slobodna Evropa su kazali kako se pridržavaju svih zakona i propisa. Iz ove firme navodi da su koncesiju dobili na osnovu peticije mještana sela koje okružuju rudnik. Tvrde da su upoznati s nepravilnostima koje su uočili rudarski inspektori, a za koje kažu da su riješeni. Riječ je o nepravilnostima koje se odnose na zagađenje rijeke Blihe i deponovanje otpadnog materijala.
Činjenica je da je uvijek bilo i biti će pojedinaca i grupa koji će biti protiv nečega, prije svega zbog svog osobnog financijskog interesa i nažalost ta manjina je uvijek glasna jer je to njihova profesija i teško se na sve osvrtati. Ono što mi možemo i ono što radimo je da poštujemo propisane zakone i propise.
Iz općine Sanski most za Radio Slobodna Evropa kažu kako su upoznati sa nepravilnostima u vezi iskopavanja uglja, te da su i oni više puta podnosili zahtjeve federalnoj inspekciji. Iz građanske inicijative Život na uglju iz Sanskog mosta za Radio Slobodna Evropa kažu kako su nekoliko puta upozoravali nadležne institucije na probleme sa iskopavanjem uglja na širem prostoru bivšeg rudnika Kamengrad. Ekološka udruženja najavila su i kako će ispitati zagađenost rijeke Blihe, njenog vodopada, koji je zaštićeni spomenik prirode Bosne i Hercegovine. Faruk Beširević iz građanske inicijative Život na uglju i Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
Imamo vrelo koje nije bliža, koje se zove drugo vrelo, koje napaja tri naselja, tu samo radilište, sami rud. Vrše se miniranja gdje ne bi smili nikako vršiti miniranje, jer kuće ljudima pucaju, imaju već dosta oštećenja na kućama. Crpi se voda koja je tamo negdje 40 metara gdje se napravio jezero i oni tu mutnu vodu izbacuju u Blihu, izbacuju u Mudrošnicu, to je te dvije rijeke, Mudrošnicu uliva u Blihu.
I vi kad dođete i kad vidite Blihu kako izgleda, pogotovo u danima kad je eksploatacija na onako jako visokom nivou i kad se i puno izvozi i tako dalje, to je kad se odvozi ugalj iz rudnika, vidite da je to zamućenje neko.
U prošloj godini iskopano je 700.000 tona uglja na području rudnika u blizini Sanskog mosta. Ugalj je plasiran na tržište Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, kažu za Radio Slobodna Evropa iz kompanije Lager, koja je jedna od poslovnih partnera Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Procijenjena zaliha mrkog uglja u Sanskom mostu je 400 miliona tona, navodi se na zvaničnoj web stranici kompanije Lager, koja vrši iskopavanje. Ugalj, kako se navodi na ovoj stranici, kupuju industrijska preduzeća u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Proizvođači mlijeka u BiH protive se promjeni u isplati podsticaja. Oni ne žele da se isplata premija po litri mlijeka mijenja u obračun po broju grla i površini zemljišta koje se obrađuje. BiH nije spremna za rješenja koje se primjenjuju u Europskoj uniji, rekli su farmeri u Doboju, a javlja Arnes Grbešić.
Eldin Glibanović jedan je od farmera u Bosni i Hercegovini koji se protivi ukidanju premija po litri mlijeka i uvođenju podsticaja po muznom grlu i hektaru obradive površine.
Na nivou federacije imamo tu strategiju koja treba da se usvaja gdje ćemo preći na hektar i grlo, što je za mene evo u početku same ove priče ubitačno, jer moja farma na takvim podsticajima neće moći da opstane.
Glibanović, koji je i predsjednik udruženja proizvođača mlijeka u Tuzlanskom kantonu, on dodaje da bi njegova farma bila u minusu od 50.000 maraka.
Moja farma koja proizvede 200.000 litara mlijeka u toku jedne godine je premirana oko 84.000 konvertibilnih maraka. U odnosu sada evo na grlo gdje se kažu da će biti 600 konvertibilnih maraka, ja sam evo računao 40 krava koji proizvodi 200.000 litara mlijeka će biti, nek budu premirana sa 800 KM-ova, tako da moja će farma na nivou jedne godine biti oštećena za 52.000 maraka.
Izmjene u isplati premija za mlijeka Eko ne podržavaju farmeri u cijeloj Bosni i Hercegovini. Proizvođač mlijeka iz Prijedora, Dragan Baltić.
Kod nas se premija trenutno za proizvedeno litru mlijeka ekstra klase iznosi 25 kuna. I ne možemo složiti s tim da je to dovoljno iz razloga što sad u federaciji je 42 kuna, a u Srbiji je 33 kuna. Zadnjih dana imali smo, stigla sam rješenja za podsticaj po grlu. I većina farmera oštećena je nekako po broju grla. Tu su bili članovi ministarstva poljoprivrede, oni su brojali naša ta goveda. I uopšte nam se ne slažu papir naši i papir koji su tamo po postca, za postcaj ta. Ja sam imao recimo 79 taj dan goveda na stanj, a došlo mi je rješenje na 70.
Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić.
Imate sada koliko hoćete krava koje se drže ekstenzivno, čovjek vlasnik i ne zna gdje mu je krava, jedva je nađe, i da on dobije jednako kao i ja koji proizvodim nepunih 10.000 litara mlijeka od jedne krave, to je stvarno nerealno, to je nedopustivo. Druga stvar, država nije riješila mnoge stvari, prvenstveno zemlja nije riješena, nije riješena, zemljišne knjige nisu riješene, da ne nabrajamo. Mi da bi primjenjivali evropske standarde, mi moramo to kod nas obezbijediti uslove da se ti standardi primijene.
Ponovo Dragan Baltić iz Prijedora.
Ja recimo obrađujem oko 1500 duna zemlje, to je 150 hektara, a tamo mogu dokazati oko nekih 115 hektara. Znači ja bi odmah u startu oštećen za nekih 35-40 hektara zemlje koje obrađujem.
Mljekari iz Bosne i Hercegovine sastali su se u Doboju da iznesu svoje argumente protiv promjena u isplatama premija za mlijeko. Stručni saradnik za projekte u Udruženju mljekara Republike Srpske Miljan Erbez.
Tam bilo je ovo pitanje vezano samo za tu premiju po grlu, znači to je premija koja se isplaćuje u Europskoj uniji, gdje je riješeno pitanje, znači, i upravljanja zemljištom, gdje je riješeno pitanje obilježavanja. Mi znamo da Kancelarija za veterinarstvo u svojim podacima vodi da imamo 700-800 hiljada krava. Znate što to znači? To znači da, odakle ste vi došli, molim vas?
Iz Doboja.
Iz Doboja. Pa vi ste do ovdje trebali na putu ubiti 5 krava da imamo toliko krava autom. Mislim, figurativno govorim. Kad vi riješite ta pitanja, uvijek se nešto traži od farmera prvo, a tek onda on traže. I to nije među 14 prioriteta. Znamo mi što je 14 prioriteta. Riješite vi 14 prioriteta, ovo nije prioritet. Do zadnjeg momenta, do ulaska u Europsku uniju, ne treba usvojiti taj sistem.
Još jednom, Milorad Arsenić.
I evo, tražili smo da taj spisak koji recimo sad napravila naš entitet Republike Srpske, tražili smo da to bude transparentno, da i mi sami vidimo kako je moguće da mi imamo toliki broj grla i ko je koliko grla prijavio. Došlo se do nekoj zaključka da imamo recimo 31.000 grla i da je svega prosjek 4.000 litara. Moje lično mišljenje je da to nije realno i ja mislim da je kod nas proizvodnja po grlu daleko veća. Ne znam šta je, da li su to lažne krave prijavite ili šta je u pitanju, ali bilo dobro kad ima neka informacija, kad je neko nešto istraživao, da ta informacija bude transparentna i da bude vidna, da ja vidim ko je u mom selu prijavio koliko krava.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.